të nderuar dëgjues, mirëmëngjesi. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë. Un jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve që deri tash arritën në redaksin tonë dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Familjarët e të pagjetura në Kosovë kritikojnë autoritetet në Serbi, por edhe ato kosovare ndërkombëtare se nuk po bëjnë më tepër presion për këtë çështje. Afër konsullatës amerikane në Istanbul ka pasur të shtena. Në Shtetet e Bashkuara ka vdekur një disident sovjetik. Për të gjitha këto dhe për ngjarjet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë informacione për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Dy persona të pa identifikuar dhe të armatosur kanë shtënë afër ndërtesës së konsulatës së Shteteve të Bashkuara në Istanbul të Turqisë. Autoritetet kanë thënë sot se askush nuk ka pësuar nga këto të shtëna, por personat armatosur kishin ikur pasi policia ka hapur zjarr kundër tyre. Ky incident ndodhi vetëm disa orë pasi nga një sulme bombe kundër një stacioni të policisë në Istanbul, mbrëmu plagosën në 10 vetë, përfshirë 7 policë. Askush nuk e ka marrë përgjegjësinë për këtë sulm, që ka ndodhur në periudhën e kulmit të dhunës ndërmjet forcave të sigurisë së Turqisë dhe kryengritësve nga Partia Punëtore e Kurdistanit. Po ashtu, kjo dhunë po ndodh në kohën kur Turqia i ka shtuar aktivitetet ushtarake për të luftuar ekstremistët e grupit Shteti Islamik. Policia në qytetin amerikan Ferguson në Missouri thot se dy persona janë plagosur kur është hapur zjarr në protestën me të cilën është shënuar një vjetor i vrasjes së një të riu zezak të paarmatosur nga një polici bardh. Policia nuk i ka identifikuar të plagosurit dhe nuk ka specifikuar se për çfarë plagësh bëhet fjalë. Të shtënat të ndodhen gjatë përleshjes ndërmjet policisë dhe demonstruesve, derisa pjesëtarët e forcave të sigurisë përpiqeshin ta shpërndarin turmen e cila kishte bllokuar trafikun. Kjo dhunë në mbrëm vonë ndodhi pas një dite të plotë të protestave paqësore në kuadër të shënimit të një vjetorit të vrasjes së të riu të 18 vjeçar Michael Brown, që kishte shkaktuar tmerr kombëtar dhe kishte çuar në disa raste në demonstrata të dhunshme në Shtetet e Bashkuara. Departamenti i policisë në rrjetin Twitter ka raportuar se dy vetura të pashënuara të policisë ishin qelluar nga të shtënat. Incidenti para një viti ka ndikuar në krijimin e lëvizjes Black Lives Matter, që proteston kundër anshmërisë raciale nga policia. Disa qindra vet kanë marrë pjesë në marshim, i cili kishte filluar në vendin ku është vrarë i riu Michael Brown. Ishte disidenti sovjetik Vladimir Dremliuga, ka vdekur në Shtetet e Bashkuara në moshën 75 vjeçare. Ai ishte njëri nga 8 shtetasit sovjetik që demonstruan në sheshin e Kuq në Moskë në vitin 1968 kundër invazionit të uhequr sovjetik në Çekoslovakinë atëhershme. Indieri Dremliuga ishte dënuar me 3 vjet burg në kampet e punës në Ish-Bashkimin Sovjetik për pjesëmarrje në demonstratën më 25 gusht të vitit të 1968. Ai ishte liruar nga burgu në vitin 1974 dhe ishte lejuar të largohet nga Bashkimi Sovjetik i atëhershëm me kërkesën personale të ish-presidentit amerikan Richard Nixon. Korea Jugore thot se ushtarët e Korezë Veriore i kanë vendosur 2 mina nga eksplodimit të cilave janë plagosur 2 ushtarë jug-korean. Të dy ushtarët ishin në një patrullim rutinor. Një ushtar ka mbetur pa të dy këmbët, ndërsa njëri pa një këmbë. Për këtë shpërthim janë fajsuar ushtarët e Korezë Veriore, që kanë hyrë në mënyrë të fshehtë matan kufirit dhe i kanë vendosur minat. Zyrtarët e Korezë Veriore nuk janë përgjigjur. Dham bloku në lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emisionin e vazhdojmë me pasqyrën e shtypit të sotëm të Kosovës. Në linje telefonike jemi me korespondentin tonë në Prishtinë, Zenel Buzuku. Në gazeta kuptohet të tema e themelimit të gjykatës speciale për krimet e luftës vazhdon të dominoj. Nga cili këndvështrim trajtohet sot kjo temë, Zenel?
Analistët ndërkombëtar Fatmir i kanë thënë të përditshmes koaditore se gjykata speciale nuk do të mund të trajtojë të gjitha krimet, andaj siç thekson James Kerry Lindsay nga Instituti i Londrës për Shkenca Politike dhe Ekonomi, pavarësisht themelimit të gjykatës speciale, Kosova duhet ta dëshmojë përkushtimin që të trajtojë krime të tjera, të cilat nuk janë përfshirë në raportin e Dikmartit. Lindsay thotë se Kosova duhet të ndjekë shembullin e fqinjve duke trajtuar krimet brenda sistemit vetë gjyqësor, sepse pavarësisht se Uleksi është i angazhuar në disa hetime, si pas ti, shumë pak gjykime janë bërë deri tani. Analisti nga Londra më duhet thekson se në këtë fazë vëmendja është vënë në gjykatën speciale sepse duhet të ndërmerren hapat e parë për të treguar se do të gjykohen njerëzit për krimet e luftës që kanë mund të ndodhin. Ai po ashtu i ka thënë kohës ditore se pas kësaj do të bëhen përpjekje për të marrë me raste tjera në Kosovë dhe brenda sistemit standard gjyqësor të Kosovës. Edhe analisti politik nga Këshilli Politik i Demokratizimit Bodo Weber i ka thënë koazitore se çdo zgjidhje tjetër jashtë votimit e speciales do të çonte në një krizë serioze në mes të Kosovës dhe Perëndimit. Por në anën tjetër avokati ndërkombëtar Aleksandër Borg Olivier ka quajtur fatkeqësi për Kosovën themelimin e speciales, duke thënë se nuk pret ndonjë sukses nga kjo gjykatë. Fatmir.
Temë tjetër që duket se është në qendër të vëmendjes së shtypit është edhe ajo e asociacionit të komunave me shumicë sërbe në Kosovë. Pra, si komentohet kjo çështje në shtyp, Zenel?
E përdisni e zëri Fatmir duke u thirur në deklarata të zyrtarve sërbë ka vënë pas se largimi barikadës e quajtur parku i paqes mbi lumin Ibër në Mitrovicë është i varur ekskluzivisht nga themelimi i asociacionit komunave sërbe. Gazeta thekson se heqja e kësaj barikade është bllokuar për shkak se palët negociuese Prishtinë-Beograd ende nuk kanë arritur ta nënshkruajnë marrëveshjen, e cila në paku përfshin katër temat: themelimin e asociacionit, telekomin, energjinë dhe parkun e paqes. Gazeta ka mësuar se nëse në takimin e radhës midis kryeministrave Isa Mustafa e Aleksandar Vučić arrihet pajtimi për marrëveshje, atëherë barikada mbi lumin Ibër do të hiqet më largu më një tetor të këtij viti. Gazeta Zëre po ashtu thekson se pavarësisht se nuk po bëhet publike, grupet punuese nga Beogradi dhe Prishtina janë duke punuar intensivisht për themelimin e asociacionit të komunave serbe në Kosovë. Fatmir.
Për fund, shkurtimisht, çka ke veçuar tjetër nga shkrimet e sotme të gazetave?
Nga përditshmja e Kosovës sot shkoqisim shkrimin që ka për temë infrastrukturën, si thuhet, të dobët rrugore. Gazeta ka vënë pas se shteti ka ndarë qindra miliona euro për infrastrukturën rrugore dhe vazhdon të mos kursehet në investimet e këtij sektori, por si shtekson Kosova sot, planifikuesit e investimeve infrastrukturore janë treguar jo profesionista i përket gjetjes së mundësive për të lehtësuar komunikacionin rrugor. Rastet më të rënda të bllokimeve, gazeta thekson se janë në krye qytet, por nuk mbetet pas as komuna e Fushë Kosovës ku fluksi automjeteve është shtuar dhe gati çdo ditë për disa orë pritje në trafik janë të mundimshme. Kjo situatë është e pafalshme për autoritetet kosovare në dy nivelet.
Të falenderohem për këtë paraqitje. Ishte ky korrespondenti ju në Prishtinë, Zenel Buzuku. Familjarët e të pagjeturve përveç autoriteteve në Serbi i kritikojnë edhe institucionet e Kosovës dhe faktorin ndërkombëtar që nuk po bëjnë më tepër presion për gjetjen e personave të zhdukur gjatë luftës. Me arsyetimin se nuk kanë mjete buxhetore, autoritetet në Novi Pazar të Serbisë i kanë ndërprerë gërmimet në një varrezë të dyshuar masive me trupat të shqiptarëve të vrarë. Kronike Arton Konushevcit.
Bajram Qerkini nga Këshilli Koordinues i Asociacionit të Familjeve të Zhdukurve tha për Radio Evropa e Lirë se nisja dhe ndërprerja e gërmimeve në vendin e quajtur Kozarev është një lojë e radhës e politikës serbe me fatin e të zhdukurve dhe familjet e tyre.
Nuk është ai vetëm një lokacion, por ka shumë lokacione që kanë lënë gjys, dhe thonë bëni kërkesa së dyti, bëni së treti, bëni së katërti, 4 vjet ka zgjat rudnica te u zhvolluve dhe ato kanë lënë gjys, kanë mund zier 350 vjet, 400 kanë zier veç 55, kështu që edhe këtu në vërrezat e Novi Pazar, gjithsesi Kozarevës, në rekën e Kozicës, ku dyshohet dhe ka dëshmi se janë afër 50 vjet në atë vend ku ka lënë gjysh.
Frank Xheta, i drejtuesi i Komisionit Qeveritar për Personat e Pagjetur të Kosovës, ka shpjeguar arsyet se pse pala serbe ka ndërprerë punimet.
Pala serbe ka gërmuar një 50 metra, 50 metra njënin kanal, 57 metra tjetrin, dhe i ka ndërprerë punimet për arsyet se thot nuk kem budget më të tjetë për gjatësit më të tjetë mësh. Kështë si pas informatora tona ka mbetë pa u lërthue gjatësia 20 metra në vazhdim atyre kanaleve edhe gjersia 10 metra, kështu se ata nuk refuzuen që mos punohet, por me kërkes të rejë dhe me urdhërej të rejë të vazhdojt, në arsitim se nuk kanë budget për mos u tje.
Gjeta e tha se nga autoritetet e Serbisë është kërkuar që gërmimet të bëhen në anën e majtë e lumit Kozaric në vendin për të cilin pala kosovare ka informacione për varreza të dyshuara masive, por diçka e tillë ende nuk ka ndodhur. Ai tha se një kërkesë ngjashme është bërë edhe për një lokacion në Rudnicë të Rashkës, afër lokacionit ku tashmë është zbuluar një varrezë masive me trupat e mbi 50 civilëve shqiptar të vrarë gjatë luftës në Kosovë.
Kjo forme obstruksioni dhe lojnave të cilat ata si zdin, si kur në rastin Rudnica, të prolongojt zvarisin për mëndaj matur tje.
Qerkini ka teksuar se familjarët e personave të pagjetur presin nga autoritetet vendore dhe ato ndërkomtare më shumë angazhim për zbardin e fatit të afërmëve të tyre.
Por na kem një kërkesë dhe një apel dhe një lutje të modhe për ndërkomtarëve që më shtelon ata politiqorë e Kosovës, e Serbisë që të luinë me ndjenat e familjarëve të përgjetunit.
Si pas shifrave zyrtare, ende janë mbi 1600 persona nga Kosova, fati të cilve mbetet i pas gjidur. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Mërgjimtarët të qëjetojnë në vendet të ndryshme të botës dhe arrin për pushime në Kosovë, mund të marrin pjesë në procesin e regjistrimit, thonë zyrtarë të Ministrisë Diasporës. Si pas tyre, një numër i madh i mërgjimtarve tashmë janë në regjistruar dhe presin që ky proces të vazhdoj. Kronike Luljeta Krasniqit.
Zëdhën si Ministrisë së Diasporës, Lorik Pustina, në një prononcim për Radion Evropa e Lirë, ka treguar për rjedhën e kësaj fushate.
E kemi pasi mëse të nevojshme që të implementojmë një fushat agresive në kohën kur bashkëdhetarët tanë janë në Kosovë, ashtu që t'ja uspjegojmë atyre rëndësin e regjistrit, benefitet që mund t'i kenë nga ta. Kjo kampanjë do të mund t'i sheni në për qytet regjistrues të ndryshëm të identifikueshëm me majicat me logon e re dhe me sloganin t'i e pjesa atë dhejot, që pa ndalë komunikojmë me bashkëdhetarët tanë, i japim fetë regjistrime, i mbushin ato dhe pastaj i kthejnë në Ministri të Diasporës, ashtu që ato të futen në databazën.
Qëllimi i regjistrimit është evidencimi i numrit të saktë të pjesëtarëve të diasporës dhe mërgatës, shtrirja e tyre gjeografike, struktura demografike, shtetet ku jetojnë dhe veprojnë diaspora e mërgata, si dhe regjistrimi i shoqatave dhe formave të tjera të organizimit të tyre. Pjesë e këtij regjistrimi është çdo person që ka vendbanim apo vendqëndrim jashtë Republikës së Kosovës, që ka lindur ose ka priardhje nga Kosova. Regjistrimi i qytetarëve të Kosovës që jetojnë jashtë vendit, ka shtuar zëdhën si Ministrisë së Diasporës, Lorik Pustina, është një proces që po shkon mirë edhe përkundër një ngjesje 6 mujore që ka qenë vitin e kaluar.
Tani për tani ky proces është duke ecur shumë mirë, ne jemi të befasuar me shifrat të cilat po na vijnë. Ne shpresojmë se do të vazhdojë deri në fund të vitit 2016, atëherë edhe kur pritet të bëhet regjistrimi aktiv i mërgjimtarëve tanë.
Regjistrimi i diasporës ishte konsideruar si një proces mjaft i rëndësishëm për vendin nga autoritetet në Kosovë dhe shoqëria civile në përgjithësi. Elbasan Morina nga Shoqëria Civile në një prononcim dhënë më herët për Radion Evropa e Lirë e kishte lirësuar si mjaftë rëndësishëm regjistrimin e diasporës.
Kosova ka interes të madhë ta kuptoj sakt numrin e popullsisë që jeton jashtë shtetit, edhe është e pamundshme, nuk e di në një vend botë që ka një statistikë sakt 100% për numrin e popullsisë, sepse kjo është proces që vazhdon. Jem dëshmitar tash edhe të faktit trendi i trejat migrimit që ndodhin në dy vitet mundi të kryesisht një numër shumë më i madh, do të thotë është e pamundshme të përcillet vazhdimisht ky proces, megjithatë është i ndihmon shtetit në formulimin e politikave.
Procesi i regjistrimit të diasporës ka filluar në tor të vitit 2013 dhe do të vazhdoj deri në vitin 2016. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme. Familjarët e të pagjeturve në Kosovë kritikojnë autoritetet në Serbi, por edhe ato kosovare ndërkombëtare se nuk po bëjnë më tepër presion për këtë çështje. Afër konsullatës amerikane në Stamboll ka pasur të shtëna. Në Shtetet e Bashkuara ka vdekur një disident sovjetik. Pra, të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën shqipe Radios Evropa e Lirë ju fton që ta vizitoni faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org, ku postjerashë mund t'i dëgjoni emisionet tona që transmetohen çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Mund të na ndiqni edhe në Facebook dhe në rrjetet e tjera sociale. Ju urojmë çaste të mira.